Искам да говоря за живота в Божието присъствие. Предната неделя говорих за време за възстановяване. Говорихме за Исаия 35 глава. И там говорим за това, че пустото и безводно място ще се възрадва, ще цъфне като крем, ще стане плодородно поле и така нататък. Видяхме някои неща в Исаия 35 глава. Аз наистина вярвам, че в тая година, в която живеем, имам предвид не година като календарна година, като 365 дена в годината, имам предвид година като период от време, като кайрос, момента, в който просто Бог иска да освободи тая юбилейна година, това време на възстановяване, това време на почивка. И Исаия 35 глава говори точно за това време на възстановяване. И накрая на Исаия 35 глава, по средата на Исаия 35 глава, той говори, че ще дойде време, когато куците ще скачат, немите ще пеят хваление, слепите ще виждат и така нататък. Но аз вярвам, че в това време на възстановяване ние ще видим Божията сила освободена на земята, защото имаме нужда от това. Честно казвам, на мен ми е омръзнал от събрания, които просто са, как го кажа, да му липса, да липса силата на Бога. Знам, че на всеки един от нас ни липса това преживяване с Бога, тая опитност с Бога. И аз искам просто България, нацията ни, държавата ни, градовете ни, църквите ни да бъдат по съвсем друг начин. Просто Божието присъствие да бъде толкова явно, толкова осезателно. Има едно нещо обаче, което аз мисля, че и вярвам, че ние можем да направим, това е да развиме този глад и този купнеж за Неговото присъствие в нашия живот. Ние имаме глад и купнеж за много неща. Ние имаме глад и купнеж за чудеса, за знамения, имаме глад за спасяване на човешки души, което няма нищо лошо, това е хубаво. Но като че ни липса оня глад, оная жажда за Неговото присъствие, оная страст, която сутрин те кара да станеш и кажеш: Господи, не мога да живея без Тебе днеска. Имам нужда от Твоето присъствие. Ако трябва, ще стана по-рано, ще имам време с Тебе за молитва, за четене и така нататък, но аз искам Твоето присъствие, защото животът ми е пуст без Тебе. Защото живота ни се превръща в пустиня, когато Неговото присъствие не е реално. И когато говоря за Божието присъствие, искам да направя една скоба да отворя, защото има два вида Божие присъствие и искам да знам за какво говорим тази сутрин, поне ще говорим за живот в Божието присъствие. Изход 33 глава от 11 до 23 стих, ако не имате Библия, може да ги отворите там. Но когато говорим за Божието присъствие, има два вида Божие присъствие. Един вид е Неговото всеприсъствие. А в Негото се присъствие Бог е навсякъде на земята. Няма, Давид каза, къде да побягна от Твоето присъствие. Ако възляза горе, ти си там. А ако си постела в ада, и там си ти. Къде да побягна от Твоето присъствие? Няма, просто Божието присъствие навсякъде. Ако отворим в Матея 28 стих 20, Исус каза: аз съм с вас през всички дни до свършека на века. В Негото все присъствие Бог е постоянно с нас. Той не е оставил. И ни винаги каза: Бог не е оставил. Евреи 13:5 ни каза, Бог каза: никак няма да те остави, никак няма да забравя. Ние живеем в Негото присъствие. Давид, апостол Павел каза в профета в Атина Неропага в Деяния 17:28 стих, той казва, че в Бога ние живееме, движим се и съществуваме. Тоест ние живеем в Негото все присъствие постоянно. Искаш или не искаш, ти си в Негото присъствие. Дали го осъзнаваме, друг въпрос. Но ние сме в Негото си присъствие. Където и да ходиш, Той е навсякъде с теб. Независимо през какво преминаваме, Той е с мене. Може да съм в пеща, като Седрах, Месах и Абеднего в Даниил 3 глава. Може да съм в огнената пещ, но Той ще е там с пеща, в пеща с мене. Може да съм в ямата с ловите, като Даниил 6 глава. Обаче Той пак ще е с мен. Където и да съм, Той ще е с мен. Дори ако съм като Павел в затвора в Деяния 16 глава, пак ще е с мен. Където и да сме, Той ще е с нас. Обаче има нещо по-различно. Говорим за Негото изявено присъствие. И това, за което ние купнем, Негото изявено присъствие. Негото изявено присъствие, ако си спомняте, второ летописи 5 глава, от 11 до 14 стих и второ летописи 7 глава, от 1 до 3 стих, когато Соломон освещаваше храма и бил така, че Божията слава слезе върху храма на такава степен, че свещениците не можеха да влязат вътре и да служат. Моля си, представете колко реална е Божията слава, че свещениците, това, което тя трябва да изпълнява според закона, те не можеха да го направят, защото не можеха да прекрачат вътре в храма, поне славата на Бога беше толкова реална. И аз искам да стим до това време в нашите църкви, в нашата нация, когато просто ние като проповедници, като служители няма да може да направим нищо, защото Божията слава, когато дойде, ще прави всичко, което е необходимо. Защото част от Божието, един миг от Божието присъствие в нашия живот може да направи много повече от стотици проповеди взети заедно. И аз искам това присъствие на Бога. Искам този глад, този купнеж да разпалим тази страна за Божието присъствие, защото ние искаме точно това изявено присъствие. Апостол Йоан в Откровение каза, когато видя Исуса в неговата слава в Откровение 1 глава, каза: паднах пред лицето му като мъртъв. Божията слава, когато дойде, Божието изявено присъствие, когато дойде, то не е тръпки и настръхване на косама, не е гаделичкане в корема и завиване с топлина и одяло някакво си такова, когато го обяснява. Божията слава, като дойде, краката ти треперят и колената ти си правят компания. А защото не искаме точно това изявено присъствие, когато дойде, защото неговото изявено присъствие носи чудеса и знамения. Неговото изявено присъствие изцеляваше хората. Неговото изявено присъствие възкресяваше мъртвите. И аз искам да сложа тази сцена, точно този глад, тая жажда за неговото присъствие. Защото аз чета много книги, обичам книги, обичам да чета, но мен ми омръзна да чета книги в миналото, когато неща са случвали, или неща, които се случват сега някъде в други държави. Аз искам да го видя в нашата църква, искам да го видя в тази нация, защото Бог ни е поставил на това време, в това място. И аз вярвам, че ако ние развиме този глад и този купне, защото Бог отговаря винаги на глада за него. Сергей преди малко в молитви, в хвалението, говори за това, че ние сме гладни, ние сме жадни за те. И аз наистина го виждам това нещо, че ние сме гладни и жадни, но искам да разпаля този копнеж за неговото изявено присъствие, защото ние имаме нужда от него. Искаме той да отвори небето и да стане реален. И когато вляза в църквата, или когато някой влезе невярващ в църквата, да пада на колените си веднага да се покава, което е ставало в църковната история. За Чарлз Фини се разказва, че когато той вляза в един предачен цех за предение на прежда, и той вляза вътре, там били жени, които просто са били невярващи. Той само влиза, може би някой знаете тази история, той влиза вътре и само поглежда една жена, и от това нещо тази жена започва да плаче, започва да бъде изобличавана за грехове. Тя започва да се покая. От това става целият завод, цялата фабрика започва да се покая. Собственика, който е бил абсолютно невярващ човек, абсолютно езичник, дава целият ден, освобождава всички хора от работа за целият ден, за да могат да имат време за покаяние. Аз искам да го видя това нещо реално са в нашия живот. Но тези хора са били гладни, жадни. Те са били копнеещи за Божието изявено и славно присъствие. Те не са се примирявали с ами такова е положението, така ще се бъдат нещата, ще чакаме просто Бог да отвори небето. Не, не, има нещо, което ни трябва да направим. Мисля, че когато говоря за отворя на небето, казах там, че Исус излезе от Галилея, което означава вратени в кръг. И ако искаме да излезем от тази ситуация, ако искаме отворено небе над нас, трябва да излезем от това еднообразие в нашия живот, трябва да излезем от това въртение в кръг и да искаме нещо повече от това, което имаме в момента. Аз вярвам, че просто Бог не обича, вярвам, че просто Бог иска да ни даде прояви, но Той очаква нашия глад и нашия купнеж да каже: Господи, искам Теб, не искам нищо друго, искам само Тебе, и Той ще каже: аз идвам. Аз вярвам в това нещо с цялото сърце. Моля се, последните месеци, аз искам просто да видя, да преживеем това нещо, защото може да получаваме видение, сънища, пророчески изстъпления и така нататък, но нас ни липса, просто на мен ми липса, на вас не знам, на мен ми липса това изявено присъствие на Бога, това, което да дойде и да каже: аз искам да говоря с тебе лице в лице. Точно за това искам да говорим тази сутрин, Исход 33 глава. Защото когато говорим предния път за възстановяване, аз казах, че пустото и безводно място, казва Исаия в 35 глава, ще се възрада, ще цъфне като крем, ще се развесели и ще следи славата на Ливан, превъзходство на Кармел и Сарод. Но ако отворите в Исаия 32:15, се казва, че когато духът се излее от свише, тогава пустото място ще превърне в плодородно поле, а плодородното поле ще се превърне в гъста гора. С други думи, ако искаме Исаия 35 глава, Исаия казва по-напорано в 32 глава, казва, че когато духът се излее, това, което е обещано в 35 глава, ще стане реалност. С други думи, имаме нужда от ново свежо изливане на Божието присъствие върху нас. Ново свежо, съвсем ново свежо изливане на Божието присъствие. Говоря за Неговото изявено славно присъствие, говоря за Неговата слава, която да проникне до мозъка на костите им, която да не се съживление и така нататък. Вижте, съживлението, както аз го разбирам, не е просто добро пение, добро проповядване и пълна църква. Съживлението трябва да прелее, както казва Езекиил 47 глава, че ръката на помазанието излезе изпод прага на храма и отиде в света и изцели света. Говорим за мъртво море, помните ли това? Не се връщам в Исаия 47 глава. Но вижте, аз вярвам, че съживлението в една църква трябва да прелее, така че трябва да докосне хората, било то в икономически, социален, духовен, всякакъв план. Просто хората виждат Бог, спасяват се, изцеляват се, чудеса и знамения стават, и това нещо не трябва да е само за служители, то трябва да е всеки един от нас като нормални хора. Отиваме някъде, примерно в света или на работа, и където виждаш някой болен човек, моля се за него, бам, той е бил изцелен. Аз така разбирам истинското съжаление, което излиза извън рамките на църквата, и тогава целият свят бил заразен. Вярвам го това нещо с цялото сърце и го очаквам да го видя, защото аз се моля за това нещо, където просто Божието изявено и славно присъствие ще докосва хората, ще ги изцелява, ще ги освобождава, ще ги води до спасение, ще ги обръща към Бога. Така че това, вижте, много от нас са свидетелствани на хора. Но усещате се как от другата страна сякаш има бариера, сякаш има преграда, сякаш сърцето му е затворено. Обаче когато Божието изявено присъствие дойде и само една дума от тебе, дори може и без дума, хората се спасяват и се покаяват. Защото Божието присъствие е това, което води до спасение. Ние не можем да ги спасим хората. Ние можем да имаме този копнеж да доведем хората на спасение, да ги избавим от ада, но бива така, че само Святи Дух произвежда изобличение в сърцето и само Святи Дух може да трансформира сърцето на човека. Аз мога да му говоря, докато Святи Дух не го направи, няма как да се случат нещата. Не отричам благовестието, не ме разбирате погрешно. Но когато ние говорим Евангелието, трябва да бъде потвърждано с чудеса и знамения. Павел казва на едно място, че ние проповядваме благовестието със силата на Святи Дух, изпратим от небесата и със силата на знамения и чудеса. Ето това е, което искаме да се види, да се случи. Така че тази сутрин искам да говорим точно за това. Разпалвай на този копнеж за присъствието на Бога. Говорим за Негото изявено присъствие. Има нещо много характерно, когато говорим за Божието присъствие, за Негото изявено и славно присъствие. Че когато Той се намеси в живота, всичко се трансформира и променя. Погледнете нещо, Йосиф, сина на Яков, в Битие 39 глава, бил така, че той беше похвърлен в рова от братята си, там го продадоха на мадианците, мадианците го продадоха на египтяните, египтяните го препродадоха на Петефри и той беше роб в дома на Петефри. И въпреки това Библията казва в Битие 39 глава стих 2, че Господ беше с Йосиф и го правеше да благоуспява. Господ беше с него и го правеше да благоуспява. Може да погледнете навсякъде в Библията, да видите, че където Господ беше с хората, той ги правеше да благоуспява. Няма предвид само чисто финансово и материално, защото Йосиф не благоуспяваше материално и финансово. Никой роб не благоуспява финансово и материално. Но Йосиф Библията казва, че той благоуспяваше, понеже Господ беше с него. Ако отворим за Давид, я само да ви покажа няколко места. За Давид, ако отворим, вижте какво се казва за Давид. Във 2 царе 5.10 каза, Давид преуспяваше и ставаше по-велик и по-велик и Господ на силите беше с него. Той благоуспяваше, защото Господ беше с него. За цара Езекия се казва също нещо, че той благоуспяваше, защото Господ беше с него. Цар Озия, 2 писи 26 глава, той благоуспяваше от всичко, докато търсеше Господа. И Господ му даваше успех. Защото когато си в присъствието на Бога, друго нещо няма. И когато говорим за благоуспяване, нямам предвид чисто финансово материално благоуспяване, въпреки че това не го изключвам. Говорим за благоуспяване във всяка сфера на живота. Дух, душа, тяло, физически, материално, социално, професионално, семейно, служението, всеки един аспект, църковно. Благоуспяване във всяка една сфера. Защото ние можем да благоуспяваме чисто материално и битово и то поради способности, които имаме да правим бизнес. А не защото Божието благословение върху нас. Разберете ли разликата? Но а когато ние благоуспяваме, ние ще благоуспяваме във всяка една сфера. Когато Божието присъствие дойде, той ни прави да благоуспяваме във всяка една сфера. И Библията казва, че където имаше, където Бог беше с хората, всички благоуспяваме. Във всяка една сфера. Ако отворите в книгата на пророк Йоил, вижте какво казва в 22 глава, 24, 27 стих на книгата Йоил. Линовите ще преливат с ново вино, с вино и масла. Ще възвърна годините, които изпояда скакалецът, изедникът, лапачът, моята голяма войска, която пратих между вас. И ще едете изобилно, и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа, вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас, и людите ми никога няма да се посрамят. И ще познаете, че аз съм сред Израиля. Кога щяха да познаят, че е сред Израиля? Когато просто Бог им даде изобилие, когато им даде благословение, когато им даде хляба. И го говори преди малко за хляба на живота, който е Исус Христос. Когато ние сме гладни за хляба на живота, той ще му даде и това ще бъде, защото ние сме в Неговото присъствие. Точно за това искам да говорим тази страна. Исаия в Изход 33 глава. Вижте, аз вярвам, че християнство трябва да бъде чисто осезаемо. Тоест, нашите сетива, зрение, слух, обоняние, вкусовите рецептори на езика, чувството за допир, усещането за допир, петте сетива на тялото трябва да участват активно в нашия християнски живот. Нашия християнски живот не трябва да е просто знание и информация. Аз вярвам в това, че ние трябва да имаме правилно разбиране за доктрини, информация за тези неща, знание, но това нещо ни натопли, ако ние не го приложим в живота си на практика. Нашето християнство трябва да бъде сетивно, т.е. да има сетивно възприятие. Апостол Йоан казва в първото послание на Йоанна, в първото глава, първи до трети стих, той казва, онова, което видяхме, онова, което чухме, онова, което попипахме за словото на живота, това е, което ви говорим. То беше реално за тях. Те можеха да го видят, можеха да го чуят, можеха да го пипнат. Давид каза, Псалом 34, каза, вкусете и вижте, че Господ е благ. Добър. Тоест, ние имаме сетивата на нашето тяло, участвайки активно в това, което просто Бог прави в нашия живот. Не става дума само да го усещам в духа си, става дума просто Бог да ме облече в тялото ми. Става дума, затова Павел казва, че ние сме облечени с Христос. Не само Христос е вътре в нас, Римляни 8:10 казва, че Христос е вътре в нас, но Римляни 14:13 или 13:14 беше, казва, че, че ние сме облечени с Христос. И аз искам просто това облечени с Христос, това изявено славно присъствие на Бога да дойде върху нас. Ето затова съм молен, ето затова искам да говорим тази история. Изход 33 глава. Но вярвам, че това, което живеем като християни, трябва да има външно проявление. Бивате казва, че ние видяхме Словото, Словото стана плът и видяхме славата му. Не каза чухме славата му, каза видяхме славата му. Има реална опитност, реално виждане на Словото. То трябва да стане реално в нашия живот. Исус трябва да стане реален в моето ежедневие. Господи, моля се и отговорите веднага да идват на място. Вижте, ние нямаме нужда в небето от изцеление. Имаме нужда от изцеление сега. Имаме нужда от чудесата на Бога сега. Не като отидем в небето, не в далечното бъдеще. Както през комунизма научиха светлото бъдеще. Няма светло бъдеще. Искам просто нещата да са днес и сега. Библията каза 2 Коринтияни, че днес е спасителен ден. Сега е благоприятно време. Днес е спасителен ден. Ако днес е спасителен ден, ако днес е благоприятното време, тогава трябва днес да се случат нещата. И аз искам да слуша нашата вяра за днес, а не когато просто Бог поиска. Защото много хора казват, Бог е суверен, той ще го направи когато поиска. Бог е суверен, той ще даде съживление на времето си. Бог действа на базата на глада, който има в сърцето си. Хората бяха гладни за Бога като Моисей и просто Бог отговаряше на това нещо. Искам да видим в Исход 33 глава. Между другото, една препратка, една скоба ще отворя, но преди да прочетем тази история, искам да ви разкажа малко в контекста за какво става дума. В Исход 32 глава Моисей беше на планината, където Бог му даде двете камени плочи с 10 Божи заповеди, а в долината евреите си бяха направили златното теле. И в Исход 33 глава Бог каза, виж какво Моисей, поред техния грях, аз ще изпратя ангел, който ще ви заведе в обещаната земя, но аз няма да вървя с вас. Ще ви дам всичко, което съм ви обещал, но аз няма да ходя с вас. И Моисей каза, Господи, ако ти не дойдеш, ние не мърдаме от тук. И това тук беше пустинята. Това тук беше място на ограничение, на липси, на лимитации. Това тук беше място, обаче, където Божието присъствие беше. И Моисей каза, ако ти не дойдеш с нас, там в обещаната земя, мен не ми трябва обещаната земя, искам теб в пустинята. Вижте, Моисей избра нещо много характерно, много важно. Той избра Божието присъствие. Той искаше Божието присъствие. Аз съм задавал въпроса, ако Бог дойде тая вечер или днеска през деня и ми каже, избирай какво ти дам. Или моето присъствие, или ти дам всички обещания, но моето присъствие няма бъдеще. Аз съм се чудил какво ще избера. Не искам клишетата, познати клишета, ние ще изберем това, ние ще изберем това. Защото като дойде Бог ти каже, понеже си болен и страдаш много, и Бог дойде ти каже, иско, или моето присъствие, или тъй сенен, тогава ще ви какво става. Има неща, които просто толкова трябва да са реални вътре в живота ни. И тогава Моисей казва, Господи, аз не мърдам от теб, тук искам твоето присъствие. Моисей живееше в неговото присъствие. Ако отворите в Исход 24 глава, се казва, че Моисей, заедно с 70-те старейшини се бяха качили на планината, ядоха и пиха пред Бога, имаха връзка с Бога. А в 332 глава той се качи на планината и имаше връзка с Бога. И в 33 глава той казва, в 7 си казва, Господи, ако ти не дойдеш, аз не мърдам от тук. Толкова купнеше за това негово присъствие, че каза, дори обещанията, които ти си ни дал, не ги искам, ако ти не си там с тях. Ние искаме твоето присъствие. И вижте, нека прочетем Исход 33 глава. Защото вярвам, че това е един пасаж, който ни дава едно ясно разбиране за този купнеж, който Моисей имаше в сърцето си за Божието изявено и славно присъствие. Защото той не купнеше за материалните неща. Помните ли в Евреи 11 глава 25-27 стих се казва, че с вяра Моисей напусна Египет, без да се пои от царския гняв, защото каза издържа като един, който виждаше невидимия. С вяра Моисей напусна Египет, а в Египет той беше богат. Той беше втори след фараона. Беше син на фараоновата дъщеря, имаше позиция, имаше власт, имаше парите, имаше всичко. Що му трябваше да ги напуска тия неща? И Библията казва, че той излезе от Египет, понеже виждаше невидимия. Много пъти съм си мислил, дали ние виждаме невидимия? Защото ако виждаме невидимия, богатствата на този свят няма да представляват интерес. Но ако гледам към богатствата на този свят, тогава невидимия не представлява никакъв интерес за мен. Защото Моисей се отказа от Египет заради невидимия, а ние се отказваме от невидимия заради Египет. Ние се отказваме от нещата, от духовните неща, заради това, което може да получим в материалния свят. Нашите молитви бях на едно място и хората се молеха за определени неща, може би съм го казал, но хората се молеха за определени неща и Бог ми каза, погледни за какво се моля. Всичко, което се молехме тогава в това време, беше само за материални неща. Кой от работа, кой от пари, кой от едикво си, кой от едикво, само за материални неща. В един момент ми светна, че всъщност никой не се молеше за своите взаимоотношения с Бога. Да сте чули някой да предлага нужда, ами моите взаимоотношения с Бога не са наред, нека се моля просто Бог да възстанови взаимоотношенията ми с Бога. Ние не се молим за тия духовни неща. Ние се молим обаче за материалните неща. Няма нищо лошо, не ме разбирате погрешно. Бил така, че ни трябва да искаме от Бога да снабди нашите материални нужди. Не ме разбирате погрешно. Обаче, кое е приоритет в нашия живот? Исус каза в Матея 6:33, първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. А не търсете всичко останало и ще ви се прибави Исус Христос. Обратното е. Ето защо имаме нужда от, това, от развиване на този купнеж. Знам, че много от нас го имаме, ние го имаме този купнеж, но ние трябва да го разпалиме и да видим, да разберем, че ние имаме нужда от Божието присъствие много повече, отколкото дори го осъзнаваме. Много повече, отколкото го осъзнаваме. Изход 33 глава, стих 11 до 23. Господ говореше на Моисея лице в лице, както човек говори с приятеля си. А като се връщаше Моисей в стана, слугата му, младежът Исус на Виевец син, не се отдалеше от шатъра му, от шатъра. Моисей проче рече на Господ. Ето ти ми казваш, води тия хора, но не си ми явил нито кого ще изпратиш с мене. Но пак ти си ми рекал, тебе познавам по име, още си придобил моето благоволение. Сега проче, каза Моисей, ако аз съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная. И да придобия благоволението ти, и разсъждава, че той народ, твои хора са. И Господ каза, самият аз ще вървя с тебе и аз ще ти успокоя. Един друг приот каза, аз ще ти дам почивка. А Моисей му каза, ако ти не дойдеш с мене, не ни извежда от тук. Защото как ще се познае сега, че аз съм придобил твоето благоволение, аз и твоите люди, нали че с твоето дохождане с нас, с други думи, с твоето присъствие. Така, защото ние да се отделим, аз и твоите люди, от всички хора, които са по лицето на земята. Вижте какво каза Моисей. Ако Божието присъствие в нас, ние ще се различаваме от хората, които са в света. Имам един приятел, той ми преди няколко дни си говорим с него по телефона и той ми каза, добре, по какво се различаваме ние християните от невярващите? И аз се замислих в един момент. Защото реално погледнете по спасението, което се различаваме наистина. Но ако погледнете в естествен план, ние не се различаваме по нищо от другите хора. Дето имаш един друг приятел, той ми казваше, като чуя името християнин, зад него веднага следва рак. Защото много хора, много християни познавам, много вярващи хора, млади хора, които са болни от рак. Но аз не искам вече това нещо. Разбира, защото ние вярваме в Бог, който изцелява. Аз искам да видя изцелението, искам да видя Ташо Колинатъм да бъде изцелен, християн да бъде изцелен, разни хора, които да бъдат изцелени. Всички хора, които да бъдат изцелени, защото ние живеем с вярата, че просто Исус е същия днес, както е бил и вчера. И ако вчера е изцелял, то трябва да изцелява и днес. И Божието присъствие вътре в дома ще направи така, че хората, които са болни вънка, те ще дойдат, ще видят, ще се изцелят и ще повярват. И ще повярват. Когато просто Бог се намеси в живота ти, Бог обръща другите обратно към себе си. Когато аз повярвах 90-та година, аз ще отдучите малко. Когато аз повярвах... Не, не му се казвам лични неща. И Господ рече на Моисея, и това, което си рекал, ще стори, защото си придобил моето благоволение, те познавам по име. Тогава Моисей каза на Господ, покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза, аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Ехова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. И рече още на Моисея, не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Рече още Господ, ето място при мене, ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката, ще ме видиш и сподиря, но лицето ми няма да видиш. Не сте ли, не ви направи малко като противоречие? В предния стих се казва, че Моисей говореше лице в лице с Господа, а сега каза, че не можеш да видиш лицето ми. Как така Моисей говореше с Господа, пък не може да види лицето му? Има нещо много характерно. Моисей говореше лице в лице с Господ Исус Христос преди Неговото въплъщение. Ако отворите в Йоан 17, 1 глава, се казва, че никой никога не е видял Отца. Но единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Никой не можеше да говори с Отца. Дори серафимите, които бяха в присъствието на Бога, в Исаия 6 глава, ако отворите Исаия 6 глава, имаше три серафима, серафими, които стояха около него, имаха 6 крила и с две те покриваха лицето си. И те стояха около престола на Бога, около славата на Бога и покриваха лицето си, за да не могат да виждат славата на Бога. Обаче Исус, когато дойде на земята, каза на Филип, ако ти си видял мене, видял си Отца. Как казваш ти, покажи ми Отца. Той, който изяви Отца, беше Исус. Моисей не може да види лицето на Бог Отец, но той имаше реална връзка с Исус, с Господа, преди Неговото въплъщение. Той е наречен термин ангел от Господа в гръцкия теофания. И явяването на Исус преди неговото въплъщение в Дева Мария. И Исус имаше, Мойсей имаше реална връзка лице в лице с Господа. Ако отворите 2 Коринтияни 3.18, се казва, че ние като гледаме на Господната слава, и 2 Коринтияни 4.6 казва, че Господната слава се яви в лицето на Исус Христос, когато гледаме към Господната слава, която е Исус Христос, ние се преобразяваме в същия образ като Него. И Мойсей стоеше в присъствието на Господа и гледаше лицето му и общуваше с Него. И ако отворите 1 Коринтияни 1.9, малко се изпреварва, но 1 Коринтияни 1.9 казва, че Бог е верен, който ни е призовал за общение с Сина му Исус Христос. Същото нещо му и се е преживя. Той преживяваше тая връзка с Месията, преди той да бъде въплатен. С Господ, преди той да бъде въплатен. Знаете, че когато, това може да звучи малко странно за нашите умове, но когато Исус говореше на фарисеите в Йоан 8 глава, той каза, вашият баща Авраам видя моя ден и се зарадва. Не каза, аз видях деня на Авраам, каза, вашият баща Авраам видя моя ден. И вижте си спомните, че когато Авраам излезе от Египет, от Ур-Халдейски, Авраам търсеше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог, нали така? И Авраам търсеше къде просто Бог обитаваше. Той търсеше Бог и той видя пророчески, че Исус ще дойде на земята, че ще умре на кръста, ще бъде разпънат и ще бъде възкресен. И когато пренасяше сина си Исака в жертва, той знаеше, че по същия начин, както Исус ще умре и да възкресне, по същия начин Бог ще ще възкреси неговия живот на Исак. И Римлян 4 глава Павел казва, че по един начин на възкресение Авраам получи обратно сина си. Искам да ви кажа, че Авраам видя Исус много преди въплъщението. По същия начин за Енох се казва, че той пророкуваше, като видя, как беше това в Юда, идването на Господ с множеството свети. Много преди Исус изобщо да дойде на земята във плът, Енох го видя. Хилядолетия преди това. По същия начин Мойсей имаше тая реална лична среща с Господа. И аз искам да видим нещо тая история, че ние имаме нужда от тая лична среща с Него, това лично преживяване, това лична опитност с Негото присъствие, живота в Негото присъствие. Мойсей каза, не мърдам от тук, не ме интересува какво ще, но аз искам Твоето присъствие. Ставам сутринта, Господи, не мога да живея без Тебе, имам нужда от Тебе. Отиваме на събрание, Господи, искам Твоето присъствие там. Време е просто нашия глад вътре, който е вътре в сърцето ни. Защото, вижте, нека ви покажа нещо. Нашето физическо тяло, Бог е направил така, че да има физически глад. И когато ти огладнеш, отиваш и се храниш. Той глад е вътре в сърцето, за да предизвика да се нахраним. В противен случай, ако нямаме този глад, ние ще умрем от изтощение. Но Бог е сложил този глад вътре в нашето човешко тяло, за да може, когато огладнеш, да се нахраниш. По същия начин, в нашето духовно сърце има един копнеж, един глад, едно желание, една страст за Господа. И когато ние сме гладни, в Йоан 6:35 Исус каза, аз съм хлябът на живота, който се храни с мен, няма да огладнее. Нямаме нужда точно от това да се храним всеки ден с Негото присъствие. Помните ли, в скинията, в святото място, имаше три части, кадилния алтар, светилника и масата на кое? На присъствените хлябове. Хлябовете бяха наречени хлябове на присъствието. И когато ние се храним с хляба, както и ви го каза по време на Господната трапеза, когато ние се храним с хляба, част от този хляб, ние се храним с Неговото присъствие, с Неговото изявено и славно присъствие, ние се храним с Неговото взаимоотношение, общение. Искам да видим нещо в тази история. Изход 33 глава. Говорим за Божието изявено присъствие. Изход 33:11. Господ говореше на Мойсей лице в лице, както човек говори с приятеля си. Това е интересно, защото, нещо какво се казва, че Господ говореше с Мойсея. Това говори за общуване, това говори за разговор, това говори за диалог. Той говореше, Бог му говореше. Вижте, аз искам нашите молитви вече да не са молитвен монолог. Аз искам просто молитвен да са диалог, форма на общуване, разговор, диалог, комуникация, време, в което аз говоря, той говори. Време, вижте, Бог познава нашето сърце, но за да познаваме какво има в Негото сърце, той трябва да ни го каже. Така че, ако искаме да разберем кое има в Неговото сърце, трябва да има този молитвен диалог, това молитвено общение. Знаете, че имаме 10 вида на молитва, един от тях е молитвата на общение, което много се различава от всички други видове молитва. И ако говорим за молитвата, да дам един пример с, може би съм го дал, не знам, но представете си игра на топка. Имаме игра с топка на хандбол, имаме волейбол, имаме баскетбол, имаме футбол, но всяка една от тия игри, въпреки че са игра с топка, се управляват от различни правила. В баскетбол удреш топката с ръка, но в футбол удреш с крак. Всяка игра с топ, има различни правила. Молитвата е по същия начин. Те са 10 вида молитва, все е молитва, все отива към Бога, но се управляват различни правила. Молитвата на ходатайство няма нищо общо с молитвата на общение. Молитвата на прошение, на искане, на молба няма нищо общо с молитвата на общение. Вижте, когато Исус беше в Гециманската градина 3 пъти, той каза едно и също нещо. Отче, ако може, отмениме тая чаша. Не е моята воля, твоята да бъде. Когато беше в тая молитва на посвещение, той казваше едни и същи неща, едни и същи неща. Но когато общуваше с отец си, не казваше едни и същи неща. Когато общувам с жена ми и разговарям с нея, ако говоря всеки ден едни и същи неща, не ще умръзне. Има различни видове молитва, да се управляват от различни правила, от различни неща. Така че аз говоря за тая молитва на общение, в която просто имаме този разговор, този диалог с Бога. И той държи, има различни начини, по които той може да ни говори. Може да бъде в сън, в пророческа и така нататък. Но общението е диалог, разговор. Трябва да има обратната комуникация между нас. Може да бъде чрез писанията, чрез слово, когато просто четеш писанията и някакъв пасаж оживее вътре в тебе и ти знаеш, че просто Бог ти го е говорил. Вижте, някъде, когато имаме това общение с Господа, той ще ни направи способни да виждаме неща в словото, които преди не сме виждали. И това няма нищо общо с дарбите, няма нищо общо с помазанията, няма нищо общо с служението. Има общо с това, че ние имаме Святи Дух. Притча 1:23 казва, че Бог казва, ще излее духа си и ще ви направи да разбирате Словото ми. Тоест, разбирането на Словото не е приоритет само на преподаватели, учители, проповедници, пастори, служители. То е характерно за всеки един човек, който има Святи Дух вътре в себе си. И ни трябва да се молим за разбиране върху писанията. Святи Дух трябва да даде разбиране върху това, което четем. В противен случай няма плод. Библията казва, когато Исус даваше притчите за 4-те вида плочва, той каза, че оне, който слуша и разбира Словото, той дава плод. Оне, който слуша и разбира. А оне, който слушаше и не разбираше, ще стана откран на семето от него. Тоест, аз мога да слушам Словото, но трябва да мога да го разбера, за да мога да дам плод. В противен случай няма смисъл. Както казваш, един кова ползва от файдата, като няма кер от килипира. Но общението ни с Господ ще ни направи способни да разбираме Словото. Аз го казах ви преди, но когато ние имаме това общение с Господ, той ще започне да споделя сърцето с нас. И ще започнем да мислим по начин, по който той мисли. Ще виждаме през неговите очи, ще чувстваме с неговото сърце. И няма да е просто, ще работим с неговите ръце, ще се движим с неговите нозе. Няма да е просто, как се казва, библейска информация и знание и разбиране. А това ще бъде нещо лично, нещо опитност, преживяване. Ти го виждаш, чувстваш, преживяваш го. Аз искам просто нашия християнски живот, моя специално, за вас не знам, моя християнски живот да бъде точно такъв, какъвто беше на Исус. Бил така, че както е Той, така сме и ние в този свят. В 1 Йоанна 4 глава. Каза, както е Той, така сме и ние в този свят. Както е Той, така сме и ние. Така че нашия живот трябва да отразява Неговата личност, Неговото дело, Неговият характер. Трябва да го отразява на земята. И ако Исус изпрати учениците си им каза, идете и проповядайте благовестието, като казвате Божието царство наближи, мъртви възкресявате, прокажени, очиствате, бесове, изгонвате, болни изцелявате, даром сте го приели, даром го давате, то трябва да е характерно и за нас. Той е същия призив към нас. Исус не изпраща, той свят и каза, иди и проповядай Божието царство наближи. Мъртви възкресявате, прокажем, чистите бесове, изгонвате, болни изцелявате, защото Божието царство наближи. Аз вярвам, че това е призива, който имаме ние към нас. И ние просто трябва да се осмелим и да започнем да полагаме ръце на болните, независимо дали става или не става. Ние вече се сикна и става, ами то не става. Но Библията казва, болен ли е някой от вас, нека да повика църковните презители, те се помажат, ще се помолят над него, ще го помажат с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, ще избави страданеца. Но да сте видяли някой да се обажда на презители, когато е болен? Първото нещо, което правим, е веднага да се обърне към аптеката или към доктора. Знам го от личен опит. Просто защото виж, аз вярвам, че нашия християнски живот трябва да бъде истински и реален. Имам предвид да има явно приложение в този свят. Да има видимо приложение, точно както при Исус, точно както при Моисей. Библията казва в 1 Петро 2:21, че Христос ни остави пример да последваме по Неговите стъпки. И това е примерът, който Исус ни остави. Погледнете в Матея 4 глава, 5, 6, 7, където той проповядваше, но после погледнете 8, 9 и 10, където той обикаляше, правеше чудеса и знамения, изцеление, освобождение. Четвърти ги тия го и казвам, Господи, ти си го обещал за нас, ние го искаме да го живеем сега. Нямам нужда като отида в небето от тия неща. Там нямам нужда да служа на някого с изцеление. Там нямам нужда аз от изцеление, аз имам нужда от изцеление сега. Нямам нужда там от материални благословения тогава. Сега имаме тия нужда от благословение, за да може да извършим неговата воля на земята. Ето защо казвам, че просто нашия живот трябва да премине от от теория към практика. Защото много от нещата ние ги знаем на теория, знаем като информация. Но аз вярвам, че това, което знаем като информация, като знание, като разбиране, което е добро, когато Божието присъствие дойде, то ще го направи видимо реално в нашия живот. Ето за това ми е нужда от Божието присъствие. И моя куп нещо, това, което видяхме предния път в Исаия 35 глава, че е време за възстановяване, но Бог го прави това възстановяване, когато Негото присъствие дойде, когато Неговият дух дойде, когато Неговото изявено присъствие, Неговата слава дойде, тогава нещата се променят. Погледнете в Деяния 2 глава, когато Святи Дух слезе в деня на Педесятница и когато те бяха кръстени на Святи Дух, каза, целият град се беше променил. Отворете в Деяния 8 глава, Филип слиза в Самария, в град Самария, проповядваше Христос, целият град се беше променил. Отворете в Деяния 16 глава, където Павел беше в затвора в Филипи и тогава, когато началника на затвора каза, когато го изведе Павел, когато изведе Павел от затвора, го веде в къщата си, каза, целият дом на началника на затвора се спаси. Отворете Деяния 10 глава, дома на Корнили. Ние може да видим всичкото това нещо, че то е обещано за нас сега. Аз искам да сложа тая вяра в нашите сърца, че просто Бог го е обещал за днес и за сега. Не за утрешния ден, утрешния ден си за утре. Днес и сега е спасителен ден. Днес и сега е време, в което Божието изявено и славно присъствие трябва да действа и да работи. И ние просто трябва да покупнем и в нашите молитви да викаме към Него. Господи, искам Твоето присъствие, искам Твоята слава. Защото това, което четвам в Исаия 35 глава, става само чрез когато Неговото присъствие дойде. Защото Исаия 32:15 казва, когато духът се излее от свише, тогава пустото поле се превърне, пустинята се превърне в плодородно поле, а плодородното поле в гъста гора. Но вижте, Господ говореше на Моисея и това беше контакт, това беше взаимоотношение, това беше общение. Но има нещо друго, че когато те си говореха, Изход 33:11, когато те си говореха, Моисей можеше да слуша ясно гласа му. Защото виж, когато има общуване, трябва един да говори, друг да слуша. И когато Моисей говореше, Бог слушаше. Но когато Бог му говореше, Моисей слушаше. И помните ли какво Исус каза в Йоан 6:63? Той каза, думите, които ви говоря, дух са и живот са. С други думи, ако аз мога да чуя какво просто Бог ми казва, това, което ми казва, ще донесе дух и живот. С това става да развия моята способност да слушам гласа на Господа. Отворете Второзаконие, нека да ви покажа нещо. Само не знам да ще мога да го намеря. Второзаконие 300 глава. 19 и 20 стих. Моисей каза така. Днес викам небето и земята. Искам да го чуете това нещо. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта. Благословението и проклятието. От една страна имаме живота и благословението. От другата страна е смъртта и проклятието. И той казва. Изберете живота, за да живееш. Какво беше живота? Благословението и живота. Смъртта и проклятието от другата страна. Той казва, избери живота, за да живееш. И ти потомство. И после казва, избери. И обяснява какво да избереш. Избери да обичаш Господа твой Бог, да слушаш гласа му и да бъдеш привързан към него. Той им каза, вижте какво. И поставям живота и смъртта. От една страна живот и благословение, от другата смъртта и проклятието. И той каза, изберете живота. И казва, как да избереш живота, като избереш да обичаш Бога, да бъдеш привързан към него. Да слушаш гласа му, да го обичаш, да слушаш гласа му и да си привързан към него. Има една думичка в български език, страст. Ако отворите в българския търковен речник, тя означава силно привлечен от някого. И аз за това говоря за тая страст за Христос. Защото Моисей каза, избери да бъдеш привързан към Него. Ти си привързан към Христос и тая страст за Него, това привличане, тая привързаност към Него, те кара да слушаш Неговия глас, кара да го обичаш повече и повече и тогава ние избираме живота, а не смъртта. Моисей много ясно каза, избери живота. И как избираме живота? Като изберем да слушаме гласа му, като изберем да обичаме Господа, като изберем да сме привързани към Него. Но тая привързаност, тая страст за Господа, тя те кара да мислиш за Него постоянно. То не е нещо, което е само в неделя сутринта или по време на молитвените ни събрания. То те кара да мислиш за Господа постоянно, от понеделник до неделя вечерта, 24 часа денонощ, 365 дена в годината, постоянно твоето ум е фокусиран върху там. Има една книга на брат Лоренс, живот в Божието присъствие. Той описва, че ние тази сме толкова съзнателни за това, че живеем в Божието присъствие, независимо какво правим. Каза, дори в манастира, каза, мога да мия чинии, да мета пода, но каза, аз знам, че живея в Божието присъствие. Толкова реално е осъзнава Божието присъствие върху себе си, че независимо какво е правил, Той е живял, живеел в Божието присъствие. И аз знам, че когато ние каквото и да правим, ако имаме това съзнание, че Божието присъствие е реално върху нашия живот, каквото и да правим, ние ще имаме фокусирано мисленето си върху Христос. Затова Павел каза в Колосяни 3 стих 1 и 2, каза: мислете за горното, а не за земното. А Библията ти казва, че Христос е отдясно на небето. За какво горно да мислим? Не за горното, за небето, да мислим за горното, където е Христос. Павел казва: имам желание да отида и да бъда с Христос, Филипяни 1:21. Но вижте, Павел, въпреки че Павел говори за отиване в оня свят, да бъде с Христос, ние може да го вземем това като: имам желание да бъда с Христос. Сега в нощ той е живан. Моето желание да бъда с него, моето желание да го познавам. Вижте, Моисей каза: Господи, не мърдам от тук, ако ти не дойдеш с нас. Толкова реално трябва да е желанието ни, копнежът ни за Божието присъствие, че нищо не може да се сравнява с него. Павел казва в Филипяни 3 глава стих 8, всичко считам като измет, само и само да мога да придобия Христос. И зато всичко считам за измет, за това превъзходно нещо, познават на моя Господ Исус Христос, и всичко считам като измет, само и само да придобия Христос. Павел казва: всичко считам за измет, за буклука в този свят, само и само да имам Христос. Моисей го направи по същия начин, заряза египетските съкровища и богатства, а защото виждаше невидимия. Аз си мисля, че ако ние можем, както пастор беше говорил, да имаме тая лична среща с Бога, ако ние имаме тая лична среща с Бога, всичко ще се промени в живота ни. Не съм видял някой в църковната история или в Библията някой човек, който да е имал лична среща, преживяване с Бога и животът му да си останал същия. Има коренна промяна, коренна промяна. Павел, Исус го среща по пътя за Дамаск, коренна промяна. Бог среща Моисей в Изход 3 и 4 на капината, при капината. И живота на Моисей коренно променен. Бог среща Давид, помазва го, коренно променен живота. Бог среща Авраам, коренна промяна. Бог среща Агар в Битие 16 глава. И Агар каза: нарече място, той е който ме вижда. И аз вярвам, че когато имаме тази лична среща с Бога, целият живот ще бъде трансформиран и променен. Ето защо ние купнеме за това нещо. Викаме към Бога за тази лична среща, за тази опитност и преживяване с него. В противен случай ние ще си имаме просто клуб по интереси. Една църква седи, коя си доктрина, другата църква седи, коя си доктрина, и когато се събират, става конфликт. Павел каза на едно място: внимавайте, като се хапите, да не се изядете един друг. Когато има глад за Божието присъствие, когато има глад за Негото присъствие в нашия живот, тогава хората започват да се хапят един друг. Защото няма какво да едат, и от глад после почваш да едеш други неща. Но Моисей каза във времето си на общение с Бога, Моисей им каза на хората: изберете живота, изберете да обичате Господа, слушайте гласа му. Ние трябва да се научим да слушаме ясно гласа му. Аз вярвам, че едно от нещата, което когато човек се новороди, първото нещо, което трябва да учи, е способността да слуша Божия глас. Трябва да развиме нашата способност още при новорождението да чуваме ясно гласа на Бога, защото Исус каза: моите овце, Йоан 10:27, моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Как ще следвам Исус, ако не мога да чуя Неговия глас? Знам, че голяма част от нашето непокорство се дължи на факта, не че не обичаме Исус, но на факта, че не познаваме гласа му. Защото Исус каза: който слуша моя глас, че аз познавам ние, които слушат моите гласи, и те ме следват. Не мога да следвам някого, когато не чувам гласа му ясно. Исус каза: моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Искам да видите нещо. Той каза: моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам. Йоан 10:27. Исус каза: аз ги познавам. Оние, които слушат гласа на Господа, Исус ги познаваше. Но ако отворите в Матея 7 глава, 21-23 стих, имаше една ситуация, в която Исус каза: в оня ден мнозина ще дойде и ми кажат: Господи, Господи, не в Твое ли ме пророкувахме, не в Твое ли ме велики дела направихме, не в Твое ли ме чудеса направихме? И той им каза: мокнете се от мен, аз не ви познавам. Те вършиха чудеса и знамения и те го правяха в Негото име. Не бяха магиосници. Правяха го в Негото име. Бяха с дарбите си. И те го правяха в името на Исус. И той им каза: аз не ви познавам. Обаче на ония, които слушат гласа му, той каза: аз ги познавам. Разбирате ли? Бог не се впечатлява от това, какво ние правим за Него. Защото всичко, което правим за Него, те са Неговите дарби, които действат чрез нас. Но това, което го впечатлява, е дали ние можем да слушаме Неговия глас. Когато слушаме Неговия глас, ние имаме връзка, имаме комуникация, имаме общение с Него. И нека да покажа нещо, когато говорим за общение. А психологията има три вида общение. Има консумативно общение, което е ти се събираш с някой и просто консумираш от другия. Просто виждаш, че в някой има. Просто да го изконсумираш. Как да го обясня, пример? Виждаш, че имаш полза от някой човек и просто с него взаимоотношение, за да го изконсумираш това взаимоотношение. Обаче има работни взаимоотношения, така наречените колегиални взаимоотношения. В работата си всеки човек има колегиални взаимоотношения. Те са там, имат общуване, имат разговор, имат диалог, но тяхното взаимоотношение е на базата на това да свършим работата. Обаче има и приятелско взаимоотношение, което може да е консумативно, може да е колегиално, но то си е приятелско, защото просто теб ти е приятно да седнеш с този човек. С някой от колегите ви не ви е приятно да седнете. Поне аз докато работех с някой от колегите ми не ми беше приятно. Но истината е, че просто има тия три вида взаимоотношения. Когато говорим за нашите взаимоотношения с Бога, някак си не знам защо, ние се използваме първите два вида взаимоотношения с Бога. Консуматорско и колегиално. Ние изконсумираме каквото може да изконсумираме от Бога и работим с Господа и извършим Неговата воля. Обаче няма го другото взаимоотношение, което е приятелско. А Библията казва, че Мойсей говореше лице в лице с Господа, Изход 33:11, лице в лице с Господа, както човек говори с приятеля си. Господ смета Мойсей за приятел и му говореше по този начин. И вижте, това не беше, защото Мойсей беше голямата работа, а защото имаше копнеж за присъствието на Бога. И аз знам, че ако ние имаме този копнеж, ако ние разпалиме този копнеж, той е вътре в нас. Той е вътре в нас, а всеки ни от нас, той е копнеж за Бога е вътре в нас, но той трябва да бъде разпален, за да може ние да имаме тая комуникация, това общение с Бога. И Бог искаше да общува с Мойсей, защото той имаше този копнеж. Аз не вярвам, че просто Бог има избрани хора. Бях на едно място, в едно село, една жена ми каза, той просто Бог си има избранници и затова на един дава това, на друг дава това. Викам, аз не съм съгласен с това нещо. Бог няма любимци. Бог няма любимци. Даже когато апостол Йоан, защото това е един неразбран стих, когато апостол Йоан пише, ученикът, когато обичаше Исус. Най-то спомните тази стих. Обаче никой член това, че Исус е обичал него. Обаче, ако погледнете в контекста, става така, че Йоан пише едно послание, едно евангелие и казва, оня ученик, който обичаше Исус. С други думи, аз ви пиша едно писмо на вас и ви казвам, не казвам моето име, но казвам, оня, който обичаше Исус. Тоест, аз обичам Исус и ви пиша на вас, че аз обичам Исус. А не, че Исус има някакво специално отношение към апостол Йоан. Хванате ли идеята? Обаче, там се казва, че ученикът, когато обичаше Исус, не че Исус просто обича специфично него, той обичаше всички еднакво. Но Йоан имаше специално отношение към Исус и той го описваше в това послание в Евангелието. Така че аз не вярвам, че Бог има специални личности. Да, има служители, петкратни даро, които ние трябва да ги уважаваме, апостоли, пророци, евангелизатори, пастори, учители, които са ни дадени с цел на зиданата на светите, за може да извършат служението и така нататък. Но в моите взаимоотношения между Бог и мене нямам нужда от нов папа. Нямам нужда от посредник. Разбирате ли? Пастора може да се грижи за нашите души, но в моите взаимоотношения между Бог и мене, той няма връзка там. Нито някой от вас има връзка. Във вашите взаимоотношения между Бог и вас, никой няма връзка. Само единствено Исус е посредника между вашите взаимоотношения с Бога. Пастора се грижи за моята душа, пастора ни дава откровението за бъдещето, дава ни видението, дава ни посланието, което ни трябва да бъдем изградени. Но между моите взаимоотношения с Бога, никой няма право да се меси. В моите взаимоотношения с Дани в планата, никой няма право да влиза там. А в моите взаимоотношения с Исус, никой няма право да се меси. Обаче ние просто имаме нужда от някой, който посредник. Ние винаги търсим посредници. Ай ти се моли за мен, ай ти се моли за мен. Няма нищо лошо от това ние да се молим за другите един за друг. Не ме разберете погрешно. Но много често ние търсим някой да се моли за нас, защото ние не знаем как да се молим. Има нужда от промяна на мисленето. Не напразно Павел казва, че ние се преобразяваме чрез промяна на мисленето. Римляни 12 гласи 2. Преобразявате се казва чрез обновяване на ума си. Ние променяме мисленето си и това променя всичко. Но Мойсей имаше това приятелско взаимоотношение с Бога. Беше лице в лице. Имаше това приятелско общение. Тук ще пропусна някои неща. Искам да видите в 12 стих на Изход 33 глава. Ако сте в писанията, Мойсей проче рече на Господ. Ето ти ми казваш, води тия хора, но не си ми явил кого ще изпратиш с мене, но пак ти си ми казал, тебе познавам по име. Още си продобил моето благоволение. Тебе познавам по име. Бог познаваше Мойсей по име. Ако отворите в Йоан 10 глава, не знам дали съм го изкарал, да. Йоан 10 глава, от 1 до 5 стих 11, вижте какво казва Исус Христос. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарите на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник, а който влиза през вратата овчаря на овцете, не му вратарят отваря и овцете слушат гласа му, вика своите овце по име и ги извежда. И той каза, накрая съм добрият пастир. Исус познаваше своите овце по име, точно както Бог познаваше Мойсей по име. Искам да видите нещо. Бог знае твоето име. Знае абсолютно всичко, през което ти преминаваш в момента. Бог е планирал твоя живот още от преди създаването на света. Ефесяни 1:4 казва, че Бог ни е предузнал още от преди създаването на света, преди да има създаване на света, преди Бог да, да реши да направи небето и земята, да насъздаде едно прекрасно творение, в което ние живеем. Бог каза, аз планирах твоя живот. Бог е планирал твоето раждане, точната година, точната дата, точното време, точното ти семейство, за да можеш в твоето поколение ти да извършиш твоята, Божията воля в твоето поколение. Бог е планирал твой живот от вечността. Дали ние ще изберем Неговата воля или не, това е друг въпрос. Но Бог е планирал нашия живот от вечността. Много преди Бог да създаде земята и небето. Бог е планирал. Той знае точно през какво преминаваш в момента. И нека да ви покажа нещо. Понякога имаме нужда от силата на Святия Дух, не за да получиме неща, а да издържим това, което преминаваме. Не знам дали сте, дали знаете, но думата динамис, от Диана 1.8 казва, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене. Тая думичка динамис, сила, думата сила, тя не се използва само в контекста на това да получим нещо от Бога, но тя се използва в контекста на това да премина през трудността. С други думи, аз се нуждая от силата на Святия Дух да мина през трудността на изпитанието, да мина през трудността на проблема, на битката. Аз се нуждая от силата на Святия Дух, защото с мои собствени сили и способности аз не мога да мина през тази битка. Затова се казва, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духът ми, каза Господ. И ако погледнете в Захария 4:6, той стих е в контекста на изграждането на храма. Тоест, аз не мога да построя нещо без действието на Святия Дух. Не мога да направя нищо без действието на Святия Дух в моя живот. Ние сме абсолютно зависими от него. Така че, Бог познава много ясно, точно през какво ти преминаваш. Познава твоята ситуация. Точно както Бог познаваше Мойсей, той познава твоето име. Е планирал живота ти. Дали ние ще откликнем на неговия призив? Пак казваме друг въпрос. Искам да видите в 13 стих, на изход 33 глава. Мойсей прочие каза, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля, пътя си, за да те позная и да придобия твоето благоволение, разсъждава, че тия на този народ са твои хора. Мойсей каза, Господи, имам само едно желание. Искам да те познавам. Покажи ми, моля, пътя си, за да те позная. Значи има нещо много характерно за Мойсей. В изход 3 и 4 глава той беше на планината, където просто Бог му се яви в капината. Помните тази история, да не се връщам там. А в изход 25 глава той и старейшините на Израел бяха в присъствието на Господа, ядоха и пиха пред него. А в изход 33 глава той беше на планината. В 32-33 глава той беше на планината и сега той каза, Господи, аз искам да те познавам. И аз съм задавал въпроса. Той човек познаваше Бога много добре. Беше на планината, Бог му се разкри в капината, той видя чудесата и знамението, когато изведе евреите от Египет и отиваме, мина през това, че общуваше с него лице в лице и в един момент Господи, Мойсей каза, Господи, искам да те познавам, покажи ми пътя, за да те познавам. Ако той човек, който познаваше Бога и продължаваше да иска да расте в това познаване, аз вярвам, че това е едно от разковничета в нашия живот, че ние трябва да искаме да купнеме, да растеме в нашето познаване на Бога. Пак ще се върна в Филипяни 3:8, но Павел казва, читам всичко за измет, само и само да това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос. Аз вярвам, че това е едно от основните неща, когато говоря за познаване на Бога, за живота в Неговото присъствие, е, че ни трябва да познаваме Бога, защото няма как да живея в Неговото присъствие, ако не го познавам. Истината е, че като познаваш някого, ти искаш да си с него. Познавам жена ли, затова искам да съм с нея. Познавам Бога, затова, познаваме Бога, затова искаме да сме с него. Нека ви покажа нещо. Ако отворите 2 Петро, я отворете с мен 2 Петро за малко само. Искам да ви покажа нещо. Не знам дали 2 Петро послание. Първата глава. Вижте 2 стих. Благодат и мир да ви се умножи. 2 Петро, 1 глава, 2 стих. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и нашия Господ Исус Христос. Благодат и мир да ви се умножи. Благодат и мир да ви се умножи. Чрез начина по който благодата и мира се умножават в нашия живот. Чрез познаването на Бога. Ако искаме мир, знаете думата мир на гръцки ирини, на еврейски шалом, означава буквално мир във всяко едно отношение. Мир с Бога, мир с себе си, мир като състояние на душата, мир като отсъствие на липса на конфликти, на война, липса на битки, мир като изцеление, мир като чудеса и знамения, мир просто... Отворете думата шалом и изучавайте. Той казва, благодат и мир да ви се умножи чрез. Начина е чрез. Начина е чрез. Чрез. Чрез какво? Чрез познаването на Бога. С други думи, когато аз се раста всеки ден в моето познаване на Бога, благодата и мира на Бога в моя живот ще се умножават. И думата умножават е много описателно. Не казва, че се събират. 2 плюс 2. 2 плюс 2 не е как да стане. 5 плюс 5 е 10, но 5 по 5 е 25. Умножаването е много повече от събирането. И Бог каза, чрез Петър каза, благодат и мир да ви се умножават чрез познаването на Бога. Така че Мойсей копнеше да познава Бога. Вижте, трети стих. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко. Аз вярвам това слово, независимо какво виждам в живота си. Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота ни, за благочестието ни, чрез познаването на този, който ни е призвал чрез неговата сила и слава. Тоест, Бог ни е подарил абсолютно всичко в живота, от което имаме нужда, чрез познаването на Бога. С други думи, Бог ми е подарил изцелението, но аз трябва да позная Христос като мой изцелител. Трябва да го позная, както в Стария Завет се нарича Ехова Рафа. Аз съм Господ, вашият изцелител. Изход 15:26. Аз съм Господ, който ти изцелявам. Ехова Рафа. Аз трябва да го позная като моя изцелител, за да мога да получа това, от което се нуждая. Тоест аз трябва да изучавам писанието и видя, че Господ изцеляваше навсякъде. Отива в Матея 4:23 нататък и той каза, като видя множествата, смили се за тях и изцели болните им. Господи, ако ти си същия вчера, днес и завинаги, значи днес ти трябва да ме изцелиш. Не ме интересува какво става около мен, но ако ти си го казал словото, иначе словото ти лъжи. Но той го е казал там, че той е същия вчера, днес и завинаги. Така че днес той трябва да ме изцели. Днес трябва да видя неговите чудеса и знамения. Отваряме Матия 9 глава и нататъка. Той каза, идете и проповядайте Божието царство и проповядайте Божието царство и мъртви изцелявате, прокажени очиствате, бесове изгонвате, болни изцелявате. Това е за сега. И когато ние го познаваме по този начин като изцелител, затова трябва да учим в писанието Бог като наш изцелител. Виждаме как просто Бог изцели сирийца Неемал в 4-та книга Царете 5-та глава. Елисей му каза, иди се потопи в реката Йордан. И той отиде и се изцели, дойде очистен от проказата. Той беше изцелен, като се накисна в водата на река Йордан. Виждаме слепеца, слепородения в Йоан 9-та глава, че беше изцелен, като беше изпратен в капелната Силоам. Вижте, Исус просто ни трябва да познаем, че Бог иска да ни изцелява. Това е нещо, което искам да видим. Че Негото присъствие, като дойде в мъжа, Той копне да ни изцелява. Но Той каза, всичко ни е подарено чрез познаването на Бога. Тоест, ако аз го познавам като изцелител, Той ще дойде, ще ме изцели. Ако аз го познавам като Оня, който ме благославя, Той ще дойде, ще ме благослови. Но много хора днеска вярват, че просто Бог ги наказа с болести. Бях на едно място и една жена ми каза, ами Той Бог го наказа с болести. Викам, страшно нещо е това нещо. Това е неразбиране, непознаване сърцето на Бога. Нормалната логика да мислиш дори по-човешки е, че ако аз обичам детето си, аз няма да го удрям, няма да го зараза с някаква болест, няма да му дам някаква болест. Всеки нормален човек иска детето му да е здраво. Нима мислим, че ние сме по-праведни от Бога, че той като баща не иска ние да сме здрави. Просто имаме неразбиране в главата си, в умовете си, в сърцето си, относно това кой е той като изцелител. И другите неща, аз давам само един пример. Петър казва, че чрез познаването на Бога, ние получаваме всичко това, което Той ни е подарил чрез кръста. Той ни го е подарил, но за да го получим, аз трябва да го познаем. Помните ли в Йоан 8 глава, Исус каза, ако отворите в Йоан 8 глава, Той каза в 31 стих, 30-31 стих, каза, ела се смени малко в Йоан 8 глава. 8 глава, 30 стих мисля, че беше. 30 стих. Като говореше това, мнозина от юдеите повярваха в него. Искам да видите това. Мнозина от евреите повярваха в него. Тогава Исус каза на повярвалите в него юдеи. Бяха повярвали в него. Те повярваха, че той е Месията. Слушайте сега. Тогава каза на повярвалите в него юдеи. Ако пребъдвате в моето слово, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Искам да го видите. Те вярваха в него, а още не бяха свободни. Вярваха в него. Тогава Исус каза, повярвайте в Него идеи. Ако пребъдвате в Моето Слово, сте Мои ученици и ще познаете истината. И ако отворите Йоан 14:6, се казва, че аз съм. Исус каза, аз съм. Пътят истината. Тоест да познаем истината, трябва да познаем Него. И Той казва, вижте какво казва. А тогава Исус каза, повярвайте в Него идеи. Ако пребъдвате в Моето учение, т.е. те вярваха в Него и още не бяха свободни. И аз виждам много от нас, които вярваме в Исус, обичаме Исус, но не сме свободни още. И Той каза, който пребъдва в Словото ми, ще познае истината за мене и тая истина, която познава за мене, тя ще го направи свободен. Следващия въпрос, следващото нещо. Ако аз не позная истината, която ме прави свободен, аз съм вързан в лъжа. Обратното на истината е лъжа. А ако аз не познавам истината, аз съм вързан от лъжа. И ако истината ме прави свободен, логиката учи, че лъжата ме връзва. И ако аз съм вързан в нещо, трябва да позная истината, която е Христос. И ако аз съм вързан в някаква област, трябва да позная Исуса в тая област. Ако съм вързан в благословенията, трябва да познае Исус като благославящия. 2 Коринтияни 8:9 казва: знаем благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше на кръста, стана сиромах, за да можем ние да се обогатим чрез неговата сиромашия. Така че аз познавам Бог, че ме благославя. Библията казва в Псалом 66:12, че Бог ни преведе през огъня и вода, но ни изведе на богато място. И това негово богато място е делото му на кръста. Така че искам да видите, и той каза: ще познаете истината, истината ще ни направи свободни. И те му казаха: ние сме Аврамово потомство и никога не сме били слуги. Как казваш, ти ще станеш свободни? Не мога да ми се начудя на тия евреи колко пъти го чета, но те трябва да са били доста слепи. Никога, каза, никога не сме били слуги. Те бяха слуги на Египет, роби бяха. Бяха слуги по време на сирийския плен, бяха слуги по време на вавилонския плен, в момента бяха слуги на римляните и роби, не слуги, роби. И въпреки това те казват: ние сме Аврамово потомство и никога, никому не сме били слуги. Колко заслепен трябва си да не го видиш това нещо. Вижте, когато обаче ние познаем истината, тя ни отваря очите. Когато познаем Исус Христос, тя ни отваря очите да видим нашето положение и да търсим това, което просто Бог ни казва в писанието. Искам да ви покажа, в херменевтиката има един принцип. Херменевтиката е наука за тълкуване на писанието. В херменевтиката има един принцип. Никога не наслагвай твоята опитност на Библията. С другите ми, преживявал си нещо и търсиш от Библията нещо, което да пасе на твоята ситуация. По този начин ти ще изпаднеш в крайности, извън Библията. Библията не е дадена да видим какво е нашето положение и да намерим изхода от нашето положение. Ако Библията, ако моят живот казва: аз съм претърпял инсулт миналата година и търся някой болен болест от това нещо, казвам: ето Библията пише, че аз съм бил болен. Ма аз търся в Библията не някой, който да е болен, а търся в Библията начини, по които аз да изляза от това нещо. Разбирате разликата къде е? Ние не търсим в Библията неща, места, които да напасим на нашата ситуация, а търсим в Библията истината, която да промени нашата ситуация. Но аз съм забелязал, много хора напасват писанията на собствената ситуация. И това е погрешно. Защото по този начин те не виждат изхода от проблема. Но се върна в изход. Изход 33 глава. Моисей каза: искам да те познавам. Покажи ми, моля, пътя си, за да те позная. Вижте, да познаваме Бога, трябва да е основата на нашия начин на мислене, основата на нашето ежедневие. Просто: Боже, искам да ми се откриеш, откри ми любовта, се откри ми, искам лична среща с Тебе. И трябва да има тия опитности на познаване на Бога. Колкото повече растем в нашето познаване на Бога, толкова животът ще бъде повече трансформиран. И това ще се лечи в нашия живот, в нашето говорение, в нашия живот, всичко ще се лечи. Нека покажа още нещо. Йоан 17:3, аз го говорих това, когато говорим за първосвещеническата молитва на Исус, но Йоан 17:3 казва: това е вечен живот, да познае тебе единия истинен Бог Исуса Христа, когато си изпратил. Това е вечен живот, това е вечен живот, това. И какво е това? Вечен живот? Да познаеме Христос. С други думи, вечен живот не е просто продължително съществуване във времето, което е истина, но вечен живот е качество на живота, което идва от моето лично познаване на Бога. Това е вечен живот, казва, да познаете Него. Вечен живот включва не само спасение от греха, смъртта и ада, но включва спасение от болестта чрез изцеление, включва спасение от проклятието чрез благословение, включва спасение от безнадежност чрез надежда, включва спасение от депресия чрез радост в Бога, включва спасение, освобождение от усамотение чрез осиновение в Божието присъствие, в Божието семейство. Така че спасението не е само вечния живот, не е само бягство от ада, от юния в рая. То включва абсолютно всяка една сфера на нашия живот. Така че, но ключът към този живот е всъщност нашето познаване на Бога. Той каза: покажи ми, моля, пътя си, за да те позная. И вие знаете, че Исус каза: аз съм пътя, което говори пак за това, че ние се връщаме и познаваме пак Него. Ние трябва да познаваме Него. Въпреки че пътя като път, като думата път в Библията, има две значения. Едното, което е за Исус, което се отнася. Иоанн 14:6 каза, че аз съм пътят, истината и живота. Но думата път на много места в Библията е метафора за начин на живот. Като имаме неправилен начин на живот, примерно, ако отворите посланието на Юда, се казва да не спадаме в пътя на Каин, който е братоубийство, в пътя на Валам, който е заблуда и сребролюбие, в пътя на Корей, който е бунт и непокорство, пътят на Еровам, който е идолопоклонство, пътят на нечестието, пътят на отстъплението в Еремия. Има много такива пътища, които говорят за начин на живот. И другото нещо, което има правилен начин на живот. Път като правилен начин на живот. Например, 1 Коринтияни 13 го казва пътя на любовта, после каза пътя на мира, пътя на радостта и така нататък. Но Моисей искаше да ги познава. Вижте сега нещо обаче, което 14 стих на Изход 33 глава. Господ каза на Моисей: самият аз ще вървя с тебе и аз ще те успокоя, или аз ще ти дам покой, аз ще дам почивка. Бог му казва, виж кога, аз ще вървя с тебе, аз ще бъда с тебе. Няма да оставя, няма да забравя. Помня преди 20 и няколко години, 25-6 години, минах една трудна ситуация още в самото начало на християнския ми живот. Тогава бях в библейското училище, имаше много тежка ситуация и тогава просто Бог ми каза едно нещо, което никога няма да забравя. Той каза, тогава още не знаех евреи 13-5, но той ми каза, никак няма да оставя и никак няма да забравя, независимо през какво преминаваш. Това през годините винаги е стояло в мен. После го видях в Евреи 13:5, че Бог наистина го има като стих, като част от писанието, че той каза, никак няма да оставя и никак няма да забравя. Няма значение през какво преминаваме. Може да минаваме през трудни ситуации, но просто Бог няма да се откаже от теб, няма да се остави, няма да забрави. Каза, аз ще вървя с тебе. Искам да видите нещо. Бог каза, аз ще вървя с тебе, а не аз ще седя с тебе. Има голяма разлика. По някой път ние сме седнали в нашето удобство, в нашата Галилея, говоря за кръга, за въртените в кръг. Седнали сме в нашето удобство и когато просто Бог казва, аз ще вървя с тебе, не искаме да се мърдаме, не искаме нашето познатото нещо. Обаче нека ви покажа нещо, когато Божието присъствие дойде, всичко останало се променя. Няма го еднообразието вече. И въпреки, че някой път ние се молим, искаме просто Божието присъствие да дойде, много често в сърцето си казваме, Боже, ела, но малко по-далеч от нас. Помните ли Петър? Напък ще го каза в друг контекст, Лука 5 глава от 1 до 11 стих, Исус беше в лодката на Петър, говореше там на множествата и след това каза, отдели лодката на дълбокото и хвърлете мрежите за ловидба. Петър каза, цяла нощ се трудихме, нищо не ловихме. И след това той каза, по твоето дума ще хвърлим мрежите. Хвърлиха и изкараха богат улов. Помните тази история? Помните какво каза Петър на Исус това? Иди си от мене. Защото съм грешен човек. Той го каза в контекста на това, че неговото Божието проявление и греха на Петър бяха в конфликт. Исус, и Петър му каза, иди си от мен, защото съм грешен. Но погледнете само първата част на стиха. Каза, иди си от мене. С други думи, той му даде улова и му каза, ай сега си иди. Това е което ни правим много често. Боже, благословена, ама стой малко надалече. Това е което Ирод направи. Ирод, като Пилат, като изпрати Исус при Ирод, Ирод каза, очакваш да види някакво знамение чудо, но като не получи никакво чудо, го изпрати обратно. Агрипа при Павел каза също нещо. Като чакаше, нали, очакваше Павел да му даде някакви пари, но като не му даде, му каза, иди си, ако има време, пак ще послушам. По някой път ние така правим. Господи, иди си сега, ако има време, ще те послушам. Но Мойсей купнееше да познава него. И аз искам той купнееше, да разпланят нашите деца, защото малко ще намаля темпото. Понеже искам много неща да кажа, пък не става. Но аз виждам, че имаме купнеж за Бога. Защото затова сме тук, затова са нашите молитвени събрания, но искам да разпалим този купнеж. И това да не е само в неделя, някога се сетим, но това да е постоянно съзнанието в ума ми. Боже, аз искам Твоето изявено и славно присъствие. Когато отивам на църква, Боже, искам небето да е отворено и да видя Твоята сила и Твоята слава. Искам, когато отида на работа и се моля за хората, те да бъдат изцелени. Когато им проповядвам, хората да бъдат спасявани. Така че Господ му каза, аз самия ще вървя с тебе. И аз ще успокоя, ще ти дам покой. Но Господ искаше да върви с него, а не само да седи с него. Вижте, има моменти, една скоба ще отворя, има моменти на лагеруване, има моменти на предвижване. Помните ли евреите в пустинята, в числа 9 глава? Когато облачният стълб се дигаше и те тръгваха. Когато облачният стълб спреше, те спираха. Докато стоеше стълба там, те стояха там, лагеруваха. Но когато се дигаше стълба, те тръгваха. Има сезони, в които ние просто се движиме, но има сезони, в които ние просто стоим с него. Но когато говоря за нашите взаимоотношения с Бога, там няма сезони, няма време на седени там. Ние постоянно се движим с него. Разбирате ли разликата? Има сезони, в които просто Бог се движи в нашия живот. Сезони, например, сезона на, не знам, просто не знам какъв пример да ви дам в момента, но има сезони, в които просто Бог се движи, но обаче в нашите взаимоотношения няма сезони. А времето за чудеса и знамения няма сезони. Вижте, някои хора казват, ами ние не сме в сезон на чудеса и знамения. Аз не вярвам в това нещо. Сезон за чудеса и знамения няма. Защото Исус не е просто спрял да бъде Исус. И не е спрял да бъде Господ, защото докато Той е Господ, докато Той е цар на царете, неговата сила за чудеса и знамения трябва да се проявява в нашия живот. Той не е спрял с това нещо. Но има сезони в неговото действие на земята, както Бог накара Ной да направи ковчега. Никой от нас не е карал Бог да прави ковчези. Бог накара Авраам да излезе от Тур Халдейски, нас никога не е казал да излизаме от нашите градове, от нашите църкви. Има сезони, в които просто Бог действа. Но когато говорим за нашето взаимоотношение с Бог, когато говорим за Негото изявено присъствие, там няма сезони. Няма сезон на Божието присъствие и сезон на липсата на Божието присъствие. Няма такова нещо. Просто Бог иска Негото изявено и славно присъствие да бъде винаги с нас. Това, което Той каза в Матея 9 глава и 10, идете и проповядвайте. каза ти, проведете, че Божието царство наближи, покайте се, болни изцелявате, мъртви възкресяват. Това не е престанало. То трябва да е всеки дневен начин на живота. Искам да видите отговора на Бога. В 19 стих на Изход, 33 глава, 19 до 23 стих. А Господ каза на Моисея: аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благодат, моя благост, моя доброта. И ще проглася пред тебе името Йехова и ще покажа милост към когото ще покажа, ще пожаля когото ще пожаля. Рече още: не можеш види лицето ми, защото човек не може да ме види да остане жив. Рече още Господ: ето място при мене, ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката си, ще ме видиш и сподире, но лицето ми няма да се види. Той пасаж е пълен с откровение, що се отнася до отговора на Бога към Моисей. До сега Моисей се молеше и говореше на Бога, но сега Бог говори на Моисей. Искам да видим само някои неща, защото нямаме време да влезем в това нещо, понеже стана много късно. Но той каза: аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост. Моисей каза: Господи, покажи ми славата си. В предния си книги, аз го прескочих това нещо. Той каза: покажи ми славата си. Тогава Бог му каза: виж какво, ще направя да мине пред тебе всичката моя доброта, моята благост. Ще направя да мине всичката ми доброта. С други думи, неговата слава се проявяваше в неговата доброта. И ако неговата доброта да не изцелява, неговата слава се проявява в изцелението. Неговата доброта. Ако неговата слава, ако неговата доброта се проявява в благословението и в спасението, неговата слава ще се прояви точно в това. И погледнете нещо, когато говорим за това, че Моисей каза: покажи ми, моля, славата си. Ако отворите 2 Коринтян 4:6, се казва, че Божията слава се яви в лицето на Исус Христос. Тоест ние трябва да видим Божията слава, която е Исус Христос. В Евреи 1 глава се казва, че той беше отпечатък на Божията слава. Така че ние можем да видим Божията слава в лицето на Исус Христос. Между другото, ако отворите 2 Коринтян 3 глава, се казва, че служението на Моисея, в 7 стих нататък, служението на Моисея, което докарваше, служението на закона, т.е. на Моисея, което докарваше смърт и стана с такава голяма слава, защото евреите не можеше да гледат славата, която впрочем преминаваше, тая, която беше на лицето на Моисея. Как каза, служението на духа, т.е. на Новия Завет, няма да бъде с по-голяма слава. С други думи, това, което Моисей преживя, е само началният етап на това, което ние трябва да живеем. Ние просто това, което Моисей преживя в Изход 33-34, защото нямаме време да влезем в 34 глава, но това, което Моисей преживя в Изход 33 глава, това, което просто Бог му се разкри, това нещо е само началото на това, което ние трябва да преживеем. Исус казва, че ония, които вярват в мене, делата, които аз върша, и те ще ги вършат. И аз вярвам, че ние трябва да се задвижим в тази област. И това просто Бог може да го направи, но той идва чрез нашия купнеш: Господи, аз съм гладен за тебе, гладен съм за твоето присъствие, гладен съм за твоята слава, искам твоето присъствие, не мога да живея без тебе, не мога повече по този начин. И вярвам, че това е нещо, което трябва да разпали нашите сърца. Едно друго нещо обаче, което Бог каза: ще проглася името Йехова. Тая думичка Йехова, тя е използвана за първи път в Битие 2 глава. Вие знаете принципа, че когато едно нещо е споменато за първи път някъде в писанията, то е сложено там като откровение за това, което следва след това. В Битие 2 глава 7 стих се казва, че Господ Бог, Йехова, създаде човека от пръста на земята. И каза след това: вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. С други думи, Бог Йехова създаде, Иво го обясни преди малко, създаде човека от пръст на земята, от кал, и каза: вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. Йехова е дъхът на живота. Помните кой Исус каза? Моите думи са дух и живот. Дъх и живот. И Бог вдъхна в ноздрите на Адам жизнено дихание, той оживя. И вижте, помните, когато Исус умре и възкръсна в Йоан 20 глава, той се яви на учениците, духна върху тях и им каза: приемете Святи Дух. В момента, в който те го приеха, те бяха новородени. И те бяха съживени за духовен живот. А ако погледнете 2 Тимотея 3:16-17, се казва, че всичкото писание е Бого вдъхновено, т.е. вдъхнато от Бога. С други думи, когато аз чета писанията, дъха на Бога, живота на Бога се влива вътре в мен и става истински живот. Така че когато Моисей поиска Бог да му покаже славата, той му каза: аз ще направя да мине всичката моя благо, ще ти разкрия името Йехова. Бог иска да ни разкрие името си, което е дъха на живота. Той иска да ни разкрие, че той е Бог на живота. А живота е противоположен на смъртта, живота е противоположен на болестта, живота е противоположен на проклятието и така нататък. Но Бог каза: искам да разкрия името си, което е Бог на живота. Ако отворите в Изход 34 глава, Бог, явайте само с мен и приключваме с това. Изход 34 глава. Не, то пак е в 33-та мисля. Не знам къде беше. Няма да мога да го намеря. Както де, но просто Бог разкриваше името си като Бог на милостта. Той каза, думата в 33-та глава трябва да го четох. Ще свърша до тук, като имам само да кажа, че аз искам просто да разпалиме този купнеж в нашето сърце за Негото присъствие. Затова да живеем в Негото присъствие реално. Да искаме Негото присъствие да дойде в живота ни реално. Не става дума вече за просто за библейска информация и такива неща. Вижте, нашето поколение има страшно много библейска информация и библейско знание. Ние сме поколението, което има най-много достъп до библейска информация и знание. Нещо, което преди 70-80 години хора са нямали. Заради интернета, заради многото книги, нямаме страшно много библейска информация. Но ние нямаме тая опитност, която те са имали. Ако забележите в ранната църква в 1-2 век, те не са имали писанията, не са имали Новия завет, не са имали Нов завет, както ние го имаме като книжно съдържание, но те са имали присъствието на Бога в техния живот. Те не са имали скрижалите на Стария завет, те са пазили в синагогите, те не са имали нито старозаветни писания, нито новозаветни писания. И въпреки това се справяха много добре, защото те имаха присъствие на Бога реално в живота си. Не ме разберете, поръчно, аз обичам Библията. Обичам Словото на Бога, стоя в Него. Но вижте, Бог каза, няма да ви изпратя една Библия, каза ще ви изпратя Святия Дух. Голяма разлика. Обичам Словото, уважавам Словото, обичам Словото, защото Словото е Бог. Но вижте, Бог не каза, ще ви изпратя една Библия. Каза, ще ви изпратя моето присъствие. Няма да ви оставя сами, ще ви изпратя моето присъствие. Аз вярвам, че имаме нужда точно от Неговото присъствие. Защото ние имаме информацията, имаме разбирането, имаме знанието. Това, което имаме нужда в момента, е Неговото присъствие. Негото изявено славно присъствие, което води до чудеса и знамения. Така, когато Исус застана пред гроба на Лазар и каза, Лазаре, излез навън. Лазар не се колеба, изскочи от гроба. И аз вярвам, че ни по същия начин ние ще влезем в това нещо. Аз вярвам със цялото сърце, че нашето поколение, говоря за 90-те години, когато се спасихме, нашето поколение ще види чудесата и знаменията. Ние сме ги купняли, ние сме го чакаме, но ние ще видим чудесата и знаменията, защото не купнеме за чудесата и знамената, а защото купнеме за Него. Има голяма разлика. Ние купнеме за чудеса и знамения, но като че не купнеме за самия Бог. А ние искаме, както Сергей пееше в началото, се молиш, гладни сме за Него. Не за нещата, които Той може да даде, но за Него самия. И когато това стане реалност, чудесата и знамените ще станат реалност. Защото не чудесата и знамените са фокуса ни, а Той. Нека се моля. Татко, молим Те, Господи, този ден, Боже, не искаме да отвориш небето на това място, на тая църква, на нашия живот, на този град, на тая нация. Като изливаш, Господи, Твоето изявено и славно присъствие. Като ни въведеш, Господи, в лична среща, Господи, с Тебе. Защото, както Давид каза, Господи, душата ни е жадна за Тебе. Плътта ни тължи да, Господи, в тая пуста, изнорена и безводна земя. Господи, ние размишляваме за Тебе в нощите стражи, Господи. И, Господи, викаме, Господи, към Тебе, Господи. И ние Те молим, Господи, точно както Мария седна в нозете Ти и се наслаждаваше на Твоето присъствие. Господи, ние искаме, Господи, да дойдем в Твоето присъствие и да се наслаждаваме на истинско общение, Господи, с Тебе. Ние Ти благодариме, Господи, за Твоето слово, което Ти си ни изпратил. Благодариме Ти, Татко, за духа, който си положил да живее вътре в нас. Благодариме Ти, Святи Душе, че Ти, който създателят на небето и земята, Ти си избрал да живееш в нашите смъртни тела, като ни водиш при Исус, като ни правиш да имаме тая лична среща с Исус. Господи, моля Ти, Господи, през следващата една седмица, Ти да отвориш небето над нашия живот, така че, Господи, да имаме тая лична среща, Господи, с Тебе. Да имаме лични опитности и преживяване в Твоето присъствие, така че не можем да видим, да чуем, да пипнем, да вкусиме от Твоето присъствие, за да можем да говорим от лична опитност и преживяване, а не само от информация и библейско знание. Ние Ти молим, Господи, да дойдеш, Господи, и да освободиш Твоята сила и Твоята слава, която Ти си освободил, която Ти си обещал да освободиш в нашия живот. И ние Ти благодариме тази сутрин. Благодарим Ти, Господи, този ден и Ти отдаваме цялата слава на Тебе. И ние очакваме, Господи, през тази следваща седмица Твоите чудеса и знамения, изцеление, освобождение, благословение да протекат в нашия живот поради Твоето присъствие, което е реално в нашия живот. Ние благославяме всеки един човек от Твоя дом и те молим, Господи, за Твоята изцелителна и чудотворна сила, която да проникне в тялото на всеки един човек, така че всеки един човек да бъде съвършено изцелен, понеже Ти, Господи, си същия днес, какъв си бил и вчера, и ние с вяра в упование, Господи, в Твоето дело на кръста, приемаме, Господи, Твоето изцеление, Твоите чудеса и знамения. В името на Исус, Татко, ние Ти благодарим и Ти отдаваме цялата слава. В името на Исус. Амин. Бог да ви благослови.